Ola, este audio é o que corresponde á explicación do mapa conceptual racionalismo-empirismo e pretende ser unha primeira aproximación, un primeiro achegamento xeral aos plantexamentos racionalistas e empiristas en relación co coñecemento humano. De feito, o racionalismo e o empirismo constitúen as dúas grandes visións que se atopan na filosofía respecto do coñecemento humano. Que coñecemos, como coñecemos e até onde coñecemos. Si tedes o mapa conceptual á vista, veredes que o racionalismo parte da valoración do coñecemento racional facendo un desprezo do coñecemento sensible, o único tipo de coñecemento que nos permite coñecer a verdade, descubrir a realidade e o coñecemento racional. No primeiro punto, sinálase que, según o racionalismo, os sentidos enganan mostrando as apariencias. O que os sentidos nos mostran, como dirían os gregos, son os fenómenos, o que aparece ante nós. En grego, phainomenon, singular, fenómeno, phainomena, fenómenos, plural. E para os gregos, para a filosofía grega, os phainomena son o que aparece ante nós, o que se nos mostra e o que percibimos a través dos sentidos. Pero iso que aparece ante nós e que percibimos a través dos sentidos non son as cousas en sí mesmas, porque hai algo que se oculta aos sentidos e que constitúe a auténtica natureza das cousas ou a súa esencia, que non podemos captar mediante os sentidos, sino que podemos penetrar en esa esencia, en esa natureza auténtica, verdadeira, profunda das cousas, únicamente a través dun coñecemento racional. Só a razón permite coñecer a realidade. Súa razón permítenos penetrar no coñecemento da auténtica realidade e de como son realmente as cousas, no coñecemento da súa esencia. O que sexa razón, a denominación que reciba razón, a denominación que recibo coñecemento racional, evidentemente, varía duns filósofos a outros. No caso de Platón, ese coñecemento racional queda identificado coa dianoia ou, por outra parte, coa nous ou a noesis. Por poñer só dous exemplos relacionados con Platón, manexando un vocabulario co que xa estades familiarizados. No caso de Descartes, evidentemente, esa razón é unha razón que opera ou funciona a través da intuición e da deducción. No caso de Descartes, únicamente a razón que opera intuitiva, deductivamente, é a que nos permite a comprensión da realidade tal e como é, máis alá do que nos mostrarían os sentidos que captan as cousas dunha maneira, pero non na maneira en que as cousas realmente son. O racionalismo defende que o coñecemento racional non ten límites. Non existen límites ao coñecemento da realidade. Isto implica que incluso se podería acceder ao coñecemento de realidades, entes ou sustancias metafísicas que estarían máis alá da experiencia. A nosa razón permitiríanos coñecer incluso a existencia de realidades non empíricas, senón metafísicas, que se atoparían máis alá do ámbito das experiencias sensibles, nomeadamente Deus, alma e o mundo como totalidade ou globalidade. Este sería o plantexamento racionalista que nos podemos atopar, evidentemente, formulado en función e en base ás súas propias filosofías en Platón ou en Descartes. O plantexamento empirista, sin embargo, fronte ao racionalista, parte da base da importancia do coñecemento sensible. O coñecemento sensible si aporta coñecementos. A experiencia aportada polos sentidos é a orixe do coñecemento para os empiristas. Compre aclarar ben que se entende por experiencia. Cando os empiristas falan da experiencia, grosso modo, porque pode haber formulacións máis específicas, diferenciadas dun autor empirista a outro, pero grosso modo, experiencia vendría a ser ou vendría a constituir os datos ou informacións aportados polos sentidos. Os datos ou informacións procedentes da percepción. E os empiristas distinguen entre sentidos externos ou percepción externa, referímonos aos datos que captamos a través dos cinco sentidos, dos órganos dos cinco sentidos, e complementan esta visión da percepción do coñecemento sensible basado na experiencia externa ou nos sentidos externos cos sentidos internos ou a percepción interna, que sería todos esos procesos que ocorren dentro do noso organismo e que evidentemente sentimos e percibimos tamén. ¿Sí? Caso, por exemplo, dunha dor nun órgano ou nunha parte do noso corpo. A defensa do coñecemento sensible e o recoñecemento de que o coñecemento sensible constitúe a base, a orixe do coñecemento humano, non significa negar a existencia da razón no ser humano dun coñecemento racional ou do entendemento, como adoitan decir os empiristas modernos, caso de Locke, Hume, Berkeley, que utilizan a palabra inglesa understanding para referirse ao entendemento. O ser humano é un ser dotado de razón, dotado de intelecto, inteligente, posúe entendemento, e o entendemento o que fai é elaborar coñecementos moito máis complexos, pero sempre a partir dos datos aportados pola experiencia. Sin esos datos aportados pola experiencia, sin os datos sensibles da experiencia, o coñecemento intelectual, racional, o entendemento carecería dos elementos básicos para elaborar coñecementos moito máis complexos. Por último, o coñecemento humano sí ten uns límites, e os límites do coñecemento humano veñen dados pola propia experiencia. A experiencia, os coñecementos sensibles son o límite dentro do cal cabe a posibilidade do coñecemento humano. Isto significa, evidentemente, que se nega a posibilidade dunha metafísica ou dun saber, dun coñecemento acerca de supostos, entes, sustancias ou realidades que rebasan os límites da experiencia. hai unha crítica da metafísica, hai unha crítica deste saber metafísico, deste coñecemento metafísico que defenden os racionalistas. Temos, no caso do empirismo, exemplos na filosofía antigua, Aristóteles, e no pensamento moderno sería o caso dos xa mencionados Locke, Hume, además de Berkeley. Como veredes no mapa conceptual, Kant vai a tratar de elaborar unha síntese, unha vía intermedia entre o racionalismo e o empirismo, partindo da tese empirista de que a experiencia é a orixe do coñecemento, pero completándoa cun plantexamento racionalista que considera que, si ben a experiencia é a orixe do coñecemento humano, o coñecemento humano constrúese mediante a intervención ou a presencia no coñecemento humano de certos elementos que non proceden da experiencia, pero que organizan os datos da experiencia. Elementos que Kant denomina elementos a priori e que nos podríamos concebir, para que o podades entender, como certos elementos innatos que estarían presentes no coñecemento humano.